Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 8. novembar, odnosno 26. oktobar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Sveti velikomučenik Dimitrije, ovaj slavni i čudotvorni svetitelj, rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga, od bezdetnih roditelja, Dimitrije beše jedinac sin njihov, zbog čega bi s velikom pažnjom odnegovan i vaspitan. Njegov otac beše vojvoda Solunski, pa kada mu otac umre, car postavi Dimitrija za vojvodu na mesto oca. Postavivši ga za vojvodu, hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No, Dimitrije ne samo da ne posluša cara, nego naprotiv javno ispovedaše i propovedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car veoma se ogorči na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimijan svrati u Solun naročito da stvar ispita. Prizva dakle car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o veri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hrišćanin i usto još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrije u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svom vernom poslušniku Lupu da razda sirotinji i ode u tamnicu veseo što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnici mu se javi angel Boži i reče mu: "Mir ti, stradalniče Hristov, mužaj se i krepi se." Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrije. Vojnici nađoše svetitelja Božjeg na molitvi i izbodoše ga kopljem. Telo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlečiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmož ilirski Leontije beše bolestan od neizlečive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom i bi potpuno isceljen. Iz blagodarnosti podiže Leontije mnogo veću crkvu na mesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan htede prenati mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: "Stanite i ne dirajte." I tako mošti svetog Dimitrija ostaše zauvek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna, sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine.
Во Христе диаконстве, по всем причтим.
Danas kada crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Dimitrija, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Sušici od 9 sati. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, sutra će služiti svetu liturgiju u hramu svetog apostola Marka u Stojniku sa početkom u 9 sati. 6. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja spomen na svetog velikomučenika Aretu, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Lazara Kosovskog u kragujevačkom naselju Beloševac. Visoko preosveđeno mitropolitu sasluživo je protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Siniša Radenković, jerej Miloš Pavić i đakon Nemanja Stojković. Nakon pročitanog začala i evanđelja po Mateju, arhijerej se obratio prisutnom narodu poučnom besedom. Bratstvo hrama Svete Trojice Stare Kragujevačke crkve poziva vas na svetu tajnu jele osvećenja u subotu 9. novembra u 17 sati. Jele osvećenje je jedna od 7 svetih tajni u crkvenom bogosluženju. Bolesnik se pomazuje prethodno posebno pripremljenim jelejem i priziva se blagodat Božija koja isceljuje duševne i telesne nemoći. Sveta tajna jele osvećenja u crkvi ustanovljena na osnovu reči svetog apostola Jakova, na koje nas podsjeća bratstvo ovog hrama. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasiti bolesnika i podignuće ga Gospod, iako je greh je učinio, oprostit će mu se. Kao i zbog reči Isusa Hrista iz Evanđelja po Mateju upućenih njegovim učenicima kada ih je poslao na propoved. Bolesne isceljujte, gubave čistite. Po crkvenom predanju sveta tajna jela osvećenja nad bolesnicima obavljena je još od prvih vekova nove epohe. Sastoji se iz molitava sveštenika i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem kroz koje deluje Božja blagodat za ozdravljenje bolesnika. Pod bolešću se podrazumeva oboljenje duše ili tela. Sveta tajna jela osvećenja vrši se ne samo nad teškim bolesnicima i onima koji umiru, nego se ova čudotvorna sveta tajna vrši i na onima koji su lakše bolesni. Za ovu svetu tajnu bolesnik se priprema pokajanjem i ispovešću svojih grehova, a posle ili pre jela osvećenja se pričešćuje. Podsećamo još jednom na apel za prikupljanje pomoći u svim hramovima eparhije Šumadijske. Sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, u svim hramovima eparhije Šumadijske pokrenuta je akcija prikupljanja proizvoda sa dužim rokom trajanja. Ovi proizvodi su namenjeni za pomoć najugroženijim porodicama i pojedincima koji se nalaze u teškim životnim uslovima. Prikupljeni proizvodi će preko sveštenstva biti distribuirani onima kojima je pomoć najpotrebnija, kako bi imali podršku za osnovne potrebe i osetili da na njih neko misli. Versko dobrotvorno starateljstvo eparhije Šumadijske upućuje iskrenu zahvalnost svim ljudima dobre volje koji se odazivaju i svojim prilozima pružaju oslonac i utehu onima koji su u nevolji. Svaki dar, ma kako mali bio, jeste veliko delo ljubavi i solidarnosti koje nadahnjuje i svedoči o snazi zajednice i vere. Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže ovoj akciji i svojim doprinosom doprinesu izgradnji društva u kojem briga za bližnje ostaje prioritet naših zajedničkih nastojanja.
Oh.
Visoko preosvećeni mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije danas na Mitrovdan načelstvuje svetom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici povodom hramovne i gradske slave izvestio je radio Kontakt Plus. Mitropolitu saslužuju episkop Novobrdski Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog i brojni sveštenoslužitelji bogosluženje pojenjem uveličava crkveni hor Branislav Nušić, a na molitvi se sabrao veliki broj verujućih duša. U susret danu primjerja, danas 8. novembra u 17 sati u Atrijumu Narodnog muzeja Srbije biće predstavljeno delo iz zbirke strane umetnosti našeg nacionalnog muzeja, a koje će posetioci u narednim danima moći da vide. U pitanju je delo Artiljerijska zaprega iz 1915. godine, čiji je autor Pierre Olivier Dibo, rađeno u tehnici pastela i ugljena na papiru. Bratstvo hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćulu na čelu sa ocem Stevanom Vukićem poziva sve zainteresovane na novo predavanje misionarske škole pri ovoj svetinji sutra u subotu 9. novembra. Posle večernjeg bogosluženja oko 18 sati i 45 minuta tumačenje poslanice Svetog apostola Pavla Rimljanima proizniće sabrat ovog hrama protojerej Branislav Jelić. Svi su dobrodošli. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, na Mitrovdan služi svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog na Novom Beogradu. Svjetejšem saslužuju vikarni episkopi Toplički Petar, starešin ove svetinje, jegarski i izabrani britansko-irski nektarije, kao i brojno sveštenstvo. Humanitarno veče za decu sa Kosova i Metohije u organizaciji Humanitarne organizacije Srpska solidarnost održano je juče u punoj sali Ruskog doma u Beogradu. Cilj ovog sabranja bio je humanitarnog karaktera i tom prilikom prikupljen je novac za fond Milan Ivančević za stipendiranje dece sa Kosova i Metohije. Na velikoj sceni doma prvo se prisutnima prigodnim slovom obratila gđa. Ivana Ćorić ispred ove organizacije, a kasnije i gospodin Branko Antić, osnivač organizacije. Događaj su svojim prisustvom uveličali jeromonah Stefan Rajčić iz manastira Koporin i jerej Branislav Jocić. Nakon uvodnog obraćanja predstavljena je monodrama Svedok pokajanja o Svetom Jakovu Tumanskom u izvodbi glumca Aleksandra Ristanovića. Ivana Ćorić je u ime humanitarne organizacije na kraju programa glumcu Aleksandru uručila posebnu zahvalnicu za doprinos u ovoj akciji. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Do ponedeljka u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Не преклонись.